V dopoledním vysílání Českého rozhlasu Brno vás teď vezmeme do propasti, a to do hodně hluboké propasti. Vy jste určitě nepřeslechli a nepřehlédli zprávu, která se v září objevila v médiích o tom, že Hranická propast na Přerovsku se oficiálně stala nejhlubší zatopenou jeskyní světa. Zní to úplně neuvěřitelně. Já teď mohu přivítat dva muže ve vysílání, kteří s tím mají hodně co dočinění. Jednak je to speleopotápěč Michal Guba, dobrý den.
Dobrý den.
A také zakladatel, dlouholetý emeritní předseda Hranického krasu, což je společnost, která se průzkumem tohoto místa zabývá už léta, pan Miroslav Lukáš, dobrý den.
Dobrý den.
Jsem moc ráda, pánové, že jste si udělali čas, a na úplný úvod se chci zeptat, Michale, vás, speleopotápěč není asi profese, která je úplně běžná. Začalo to nejdřív tím, že jste byl jenom speleolog a potápění jste se k tomu přidal, nebo to šlo ruku v ruce?
No tak já právě jsem začal úplně obráceně.
Aha.
Já jsem byl dřív potápěč. Díky tady Mirovi jsem se dostal potom ke speleologii a ke spolupotápění.
Mm-hmm.
Takže já mám právě ten obrácený vlastně režim a díky tomu jsem se potom dostal i do suchých jeskyní. Což mě teda začalo bavit, no a v současné době se tomu věnuju už nějakých 16 let.
16 let. Co si budeme říkat? Pobyt v jeskyni, malé prostory, tma, zima. Zažil jste někdy nějakou krizi, že jste si řekl, už sem nikdy nepolezu, že jste třeba měl i strach o život?
Tak strach o život asi ne, ale některé ty krize byly takové, jako že si člověk řekne, dělám to ve svém volnu, proč to vlastně dělám, co tady dělám. Takže to určitě bylo, ale potom, když vlastně dojdeme vždycky na ten konec, sedneme si potom třeba do té hospody někde, dáme si nějaký to jedno pivo, řekneme si, tak ten den stál za to, bylo to výživný a příště jdeme znovu.
Takže asi k tomu patří ten pro muže tak potřebný adrenalin?
Určitě, určitě.
Určitě, je to dobrodružné. Pane Miroslave, vás se zeptám na to, co vás vedlo k založení Hranického krasu. Byl to zase nějaký ten zájem, vášeň pro jeskyně?
Já jsem s potápěním začal hodně dávno a ještě dávno, než vznikl Hranický kras, a věnoval jsem se spíš plavání, ploutvovému a závodění.
Aha.
A potom jsem se dostal do skupiny kolem pana doktora Pogody, který na té Hranické propasti se potápěl od roku 63. A já jsem vlastně, jak jsem skončil tím závodním potápěním, tak v roce 74 jsem přišel jako k němu. Od té doby vlastně se potápím v té Hranické propasti. A ta skupina vznikala o něco později, tak jsou tam do teďka. No.
Tak se tam pohybujete, takže to už je řádku let. Jak to, že až tedy v současné době, letos v září, se stalo to, co se stalo, že se vám podařilo dostat se tak hluboko?
No, ta propast je taková dáma, já ji říkám, že je dáma, že svoje tajemství dává hrozně pomalu.
Aha.
Že vždycky nám dá čuchnout trošku a pustí nás kousek dál. No a pak se zase brání buď špinavou vodou, nebo jsou vždycky nějaký prostě zábrany. A tak ten vývoj šel prostě jako dopředu.
Až. Pomalu a jistě.
Tak. Pomalu a jistě, no.
Speleopotápěč Michal Guba sedí teď vedle mě ve studiu Českého rozhlasu Brno. Zeptám se vás tedy, za pomocí jaké techniky se vám podařilo dostat se do té tak skloňované a zmiňované tedy hloubky 404 metrů. Jak to probíhalo technicky?
No tak on tady, jak na stěně Mira, vlastně od těch 60. let se tam něco zkoumá a ten vývoj toho výzkumu probíhá vlastně s vývojem té potapické techniky.
Ano.
Jo, vlastně od roku 2000 jsou nějaké přístroje, které mají takzvaně uzavřený okruh, s kterýma člověk vydrží pod vodou delší dobu, vydrží tam, nebo je schopný potopit se do větší hloubky. No a vyvrcholo to vlastně tím, že v roce 2013 náš jeden člen, Krištof Stanovský, se potopil do hloubky nějakých 200 metrů a objevil tam nějakou restrikci, z které jsme se vlastně do posud ze známých prostor dostali do úplně nových prostor.
Ano.
No v roce 2014 vlastně tam udělali ještě potom nějaký další hlubší ponor. No a gradovalo to vlastně teďka v tom září, kdy vlastně se tam udělal nějaký ponor vlastně pomocí potápěče, který doprovodil robota do nějaké hloubky 200 metrů, nasměřoval ho někam do těch nových prostor. No, robot potom pokračoval dál a dosáhl té hloubky těch 400 metrů a to jenom díky tomu, že nám došel kábel k robotu. Takže vyžil další kábel.
Já bych ještě tady Michala, ať nedozme tak k mílce, ten Křišek Stanovský toho robota nasměroval, on byl na vrchu, na břehu.
Aha.
A řídil toho operátora, že se díval na ten na ten monitor, jo? Protože lidi si kolikrát vykládají, že on tam ho držel v ruce v těch 200 metrech a strčil ho do té díry a ten pokračoval dál. Ne? Takže on už byl prostě u toho monitoru a říkal tomu operátorovi, že teď tady jeď kousek doleva, že, protože už to tam znal a věděl, kudy má jakoby ta puklína tam pokračuje.
Mm-hmm. Takže je tady vize, že zdaleka ta hloubka není definitivní. Já jsem se tady přečetla jakési odhady, které říkají něco o tom, že bychom se mohli dostat až na 700 až 1000 metrů? Nebo je to trošku sci-fi?
Tak sci-fi to určitě není. Tady ty odhady, co jsou, tak tam se během let dělají nějaký geologický průzkumy. To vlastně to podloží, které je součástí, nebo kterého součástí je Jihlavská propast, tak geologové tvrdí, že vlastně ta puklina by mohla jít až právě do té hloubky těch 1200 metrů. A je to i díky tomu složení té vody. V té vodě se objevují nějaké prvky, například nějaký helia, který se právě nachází tady v tom hloubkovém podloží. Jakoby, jo. Takže ten předpoklad, že ta hloubka tam bude, tak tam nějaké je. No a teď už jenom prostě, jak říkáte vy, jak říká tady Mira, postupně, co nám propast bude vydávat.
Co dáma ukáže.
Co dáma ukáže, ano.
Ukáže, no. A stejně nikdy nebudeme vědět, jestli jsme na konci. Že?
Mm-hmm. To je krásné, protože tajemství.
Kdo ví, že někde kousek vedle není ještě. Je další puklinka, která pokračuje dál.
A je také pravda, že v podstatě ta voda tam pracuje, probíhá tam proces krasovění.
Ta propast bude hluboká těch 700 až 1200 metrů, že to je odhad vrstvy té vápencové slupky, která tam je. A protože ona vznikla takzvaným teplicovým krasovením, že ta minerální termální voda vlastně ze spodu rozežírala ten vápenec, až se dostala až na, jako na vrch. Takže ta hloubka tam bude, ale teď záleží, jestli to bude v nějaké velké prostoře, kde promne nějaký robot, anebo to bude v nějakých úzkých kanálcích, kterýma vyvírá, kde se jako člověk nedostane ani s nějakým zařízením.
Krásný, hluboko ponorný rozhovor tedy vedu s pánem Michalem Gubou a Miroslavem Lukášem a po písnice v povídání budeme pokračovat. Zůstaňte s Českým rozhlasem Brno. Dopolední společnost vám dělá Český rozhlas Brno a tématem toho dnešního setkání je krásná dáma. Hranická propast, která je slavná, troufám si říct, po celém světě. Ví o tom své Michal Guba a Miroslav Lukáš, hosté dnešního dopoledního vysílání. Vy už jste trošku naznačili, že je to takové raritní, protože běžně jeskyně vznikají způsobem, kdy vlastně voda prodáží cestu přes vápenec, ale tady to je jinak.
Tak vlastně, když si řekneme, tady máme krásnou propast macochu a vlastně veškeré jeskyně v Moravském krasu vznikaly tak právě, že ta voda si budovala někde nějakou cestičku, protikala a tím vznikaly nějaké ty jeskyně, jak po dobu x milionů let jakoby. A tady vlastně ta propast má tu svou specifiku, že něho voda žádná neprotiká. Tam v podstatě dochází k tomu krasovění ze spodu. To znamená, ze spodu je ta voda sice na kysličníkem uličitým a vlastně to probublává a vychází to vlastně na povrch do toho jezírka a díky tomu vlastně tam vznikají právě ty útvary v té jeskyni taky, jaký jsou.
Se bavíme o vodě, o tom, že bublá, že minerální, tak jaké má přesně složení a je v ní třeba nějaký život?
Život tam není, nebo je nějaký, jako nějaký mikroorganismy. Pro nás je příjemná tím, že má celoročně průměrnou teplotu kolem 16 stupňů. Takže v zimě, když je kolem nuly a my jdem do vody, tak vlastně se potom ani z té vody nechce ven. Že tam je,
tak se ohříváte v podstatě, jako vy máte lázně malé.
Tak. Krásně, no. Dřív jsme tam chodili v těch mokrých oblecích, pak začali suchy. Já jsem říkal, jako pojďme v těch mokrých, jo, naproti v lázních se v tím lidi koupou, platí za to, že? A my to tady máme zadarmo a zavíráme se do obleků.
A dalo by se jí teoreticky i napít, je čistá?
Jo, to pijem. My když jsme dělali pro projekt Neuron, jsme dělali odběry vody, tak vždycky z toho odběráku jsme trošku ucucli a vyzkoušeli.
Tak tam jenom taky pro tu představu, tak vlastně to jezírko, které vidíme vlastně na všech fotkách, co jsou, jakoby, tak ono je vlastně z části naplněné jakoby dešťovou vodou.
Ano.
Takže ta voda, co je na povrchu v jezírku, tak moc pitná není. Jakoby, jo. Ale potom dejme tomu té hloubky 15-18 metrů, tak už je tam opravdu jenom ta kyselka. No a jsou místa, právě dochází k tomu vývěru, které jsou víc prokysličeny, a jsou místa, které jsou méně prokysličeny. Takže potom, když se tam pohybujeme, máte vyloženě žízeň, tak si můžete vybrat, z které místa si chcete napít.
Tak to zní dobře. Je nějaký výhled do budoucna, že by se to třeba mohlo podařit někomu z turistů, že by se napil, nebo je to tam tak náročné se pohybovat, že to není pro běžného návštěvníka možné?
No, já si myslím, že tam jako takový ti neukázení turisti se pokoušejí dostat dolů, že jsme tam našli nějaký lahve od nějakých nápojů, že se asi tam trávili nějaké večírky. Nedoporučujeme, protože se tam stává, že padají kameny z té skály.
Je to tam vlastně nebezpečné.
Je to tam v podstatě nebezpečné.
Jsou tam právě ještě i období, vlastně, kdy je vysoký výron toho oxidu uhličitého, jakoby z té vody. To znamená, že nad tou hladinou se drží ten oxid uhličitý a když tam přijde člověk a zohne se, chce se napít, tak vlastně může upadnout do bezvědomí a utopit se tam jakoby, díky tady tomu. Tím je právě ta propast specifická.
Já jenom připomenu posluchačům, že společně se suchou částí propasti, která měří od úrovně terénu k vodní hladině 69,5 metru, tedy je nyní hloubka propasti, hranické propasti stanovena na 473,5 metrů. A chtěla jsem právě od vás popis toho místa. Já se dívám na fotografii, kterou jste mi přinesli do vysílání. Takže pokud poslouchá někdo, kdo to místo nezná, nebo z pohledu toho turisty, co vlastně teď můžu uvidět, když se přiblížím k téhle propasti.
Propast se nachází na pravém břehu řeky Bečvy, přímo jako u obce Teplice nad Bečvou. Dole vlastně pod tou propastí, než k ní vyjdete, tak máte nádraží Teplice nad Bečvou, od kterého začíná vlastně naučná stezka, která je vlastně vybudovaná v loňském roce. No a po té naučné stezce se dostanete až k propasti. Loni vlastně došlo taky k vybudování nového ochozu u propasti. To znamená, že se turisti můžou dostat až přímo nad propast, že vidí vlastně jakoby celý ten kráter, který tam je. No a podívaná vlastně je ta, že vidíte obrovskou propast a na dně té propasti v zimních měsících vidíte trochu vody. V letních měsících to vlastně bývá celý zelený, že tam bývá puškorec, takzvaně, co mají rádi kačenky, takže tam nevidíte nic, jenom zelenou hladinu. Jakoby, no.
A na podzim zase listí, že?
Na podzim listí. A zvedl se nějak od září zájem o tohle místo? Vnímáte, že turistů tam přibylo?
Tak musíme teda říct, že zájem se zvedl obrovský, protože když jsme se tam potápili právě třeba, když počasí nebylo zrovna ideální a hlavně ty podzimní jarní měsíce, tak teďka na podzim tam byl loni ještě minimální účast a letos tam na podzim prostě o víkendech máte 300 až 500 lidí, jako co tam normálně projde běžně teďka. Jakoby, jo. Každý se jde podívat. Je tam teďka naučná mapa u té naučné stezky. Ptají se nás lidi, jak to vypadá, co tam děláme. Jako zájem je o tu propast teďka od toho objevu obrovský.
Ptám se teď pana Miroslava Lukáše, zakladatele hranického krasu. Jaké máte ohlasy třeba ze světa? Já vím, že informaci uveřejnil mezinárodní tisk. Měli jste třeba nějaká poptání od novinářů ze zahraničí? Nějaké návštěvy se hlásily nebo speleopotápěči ze světa? Chtěli se přijet podívat?
No, jako propast je určitě zajímavá lokalita pro potápěče. To už byla odedávna, že každý si chtěl udělat ten zářez nějaký, jako tady jsem se potápěl. Ale my tam tady toto moc nepropagujeme, protože, jak jsme se bavili předtím, že ta voda je nasycená tím kysličníkem uhličitým, to procento kysličníku uhličitého v té vodě zajišťuje nějakou dobrou viditelnost. Jo. Tím vlastně máme ideální podmínky pro potápění. Když jsme používali, nebo ještě se používají ty přístroje s tím otevřeným okruhem, tak ty vydýchané bublinky, které prochází tou vodou, tak to vytváří efekt, jako když vezmete láhev se sifonem nebo s Coca-Colou nebo s nějakým syceným nápojem a zatřepete s tím a z toho se vám začne uvolňovat ten kysličník uhličitý a vyprchává z té vody ven. No a toto se děje na té propasti, ale tím zároveň dochází k chemické reakci, že tam ten rozpuštěný hydrouhličitan vápenatý je v té vodě, když je rozpuštěný, tak ta voda je křišťálově čistá. Jo. A v momentě, jak se to CO2 z té vody vysítí ven, tak on se vysráží v také chemický kal a dostává se to do takové jako mlhy, jo, že ta voda se skalí a bývá tam třeba může být 20-30 metrů viditelnost. Já jsem tam zažil viditelnost, že z hloubky 50 metrů jsem se díval na vrch přes 90 metrů vodního sloupce a viděl jsem, jak tam jsou lidi a stromy. Jo. A z toho tam vidíte na metr a půl.
Aha,
jo. Takže a jako ta frekvence těch potápěčů vlastně je s tím s těma otevřenýma okruhama, s tím probubláváním, jako nám tu vodu jakoby kazí.
Kazí, jo. Rozumím.
Že potom trvá zase nějakou dobu, než se to zase jako nasytí. Ono to, tam je to ovlivněné jako spousta jiných věcí, ale toto k tomu jako přispívá.
Výborně, tak Hranická propast má hlavní místo v našem dopoledním vysílání. Věřím, že je to pro vás tak zajímavé povídání, že zůstanete i nadále s Českým rozhlasem Brno. Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno. Se mnou ve studiu speleopotápěč Michal Gubá, také zakladatel Hranického krasu Miroslav Lukáš. My se pohybujeme v okolí, ale i přímo, řekla bych, skoro až na dně, když s otazníkem, kde je dno Hranické propasti na Přerovsku. Michale, zeptám se vás, my jsme tady diskutovali před písničkou trošku o tom, jak moc touží potápěči se dostat do tohoto místa, ale není to snadné, není to pro každého. To bychom měli upozornit.
Tak určitě to není pro každého, protože propas se nám nachází v Národní přírodní rezervaci Hurka. A díky tomu, že to je v Národní přírodní rezervaci, tak vlastně na pohyby mimo vyznačené trasy musí být povolení právě od Agentury ochrany přírody a krajiny. Teďka nám to vystavuje pobočka Olomoucko. Takže my si tam vlastně žádáme na ten výzkum na 5letý období vždycky výjimku. No, součástí vlastně té výjimky je i to, že my zpracováme potom nějakou závěrečnou zprávu. Jak roční, tak potom 5letou, aby ten výzkum prostě byl někam směřovaný. Takže my vlastně to potápění nemáme, jakoby, že bychom si řekli, dneska se jdem potápět a budeme jenom tak prostě někde plavat, ale každý vlastně ten ponor, každá ta akce je plánovaná a máme vlastně tam jako rozdělený určitý úkoly a každý si věnuje té svoji části a potom, jak končí to období té výjimky, tak se to zpracová. No a dělá se nový projekt na další 5letý období a tak to vlastně jde. Ale říkám, je tam omezený jak pohyb, tak je tam vlastně přesně naplánovaný, co se tam může dělat, co se tam dělat nemůže. Takže to není prostě jakoby pro hobby potápěče, který by se rozhodl, že se dneska půjde potápět na Hranickou propast, to určitě ne.
Pane Miroslava, co bude dál? My jsme tady už zmínili odhad hloubka 700 až 1000 metrů. Vy byste potřebovali prostě jednoduše delší kabel, ovšem to je otázka asi mnoha finančních prostředků. Můžou třeba pomoci nějaký posluchači, kteří
jako kabel
poslouchají?
Ten jako delší, ale my hlavně bychom potřebovali to na tým konci kabelu, ten robot, to ROVčko nějaký, který vlastně nám tam bude plavat a posílat ty obrázky a údaje o směru a hloubce a případně další údaje o vodě a takové věci. No.
Jak je to finančně náročné?
No dost, no. Je to tam 6-0 několikrát a
Teďka v současné době vlastně ten objev, co jsme udělali, tak to jsme udělali za přispění firmy Graal Marine, která nám vlastně poskytla toho robota, který tam vlastně pronikl. No, bohužel se nám toho robota zatím ještě nepodařilo vytáhnout ven, takže robot je tam uvězněn v 200-metrové hloubce. A cena toho robota současného, kterého tam máme, tak byla zhruba 1,5 milionu. Ale byl to jakoby testovací robot, který nám vlastně jako sloužil k tomu, aby jsme se teda někam dostali, ale aby jsme si vlastně ujednotili, co vlastně po tom robotu všechno požadujeme, aby uměl. Takže když bychom tam teďka naskládali, co po nás mají ti vědci vlastně za požadavky, třeba odběry jakoby vzorku vody, odběry vzorku hornin a tak, tak se můžeme pohybovat kolem nějakých 5-6 milionů za cenu toho robota.
Počkejte, to mě docela pobavila ta historka, že robot zůstal v klíně někde ve spod, tak kdo pro něj tady půjde, nebo co budete teď dělat, jak se ta situace řeší?
Starnavské je v současné době v Mexiku a tam má nějakou práci. Se čeká, až se vrátí, že by se tam potopil, protože on říká, že 200 metrů to jsou takový střední hloubky pro něho.
Pojďme si ho představit, to je vlastně potápěč, který má několik rekordů na sobě.
Tak. Je to vlastně Křišek Starnavský, je to polský potápěč, který vlastně od roku zhruba 99-2000 spolupracuje s naší organizací. No a vlastně v roce 2014 se začalo právě bavit se o tom, že bychom udělali teda nějakého toho robota. On teda zařídil přesně, že robota teda postavili. Otestovali jsme ho, no při jednom testovacím ponoru právě dosáhl ten robot té hloubky 404 metrů. No a při zpátečním návratu, protože robot je autonomní, to znamená, že on má v sobě daný veškerý zdroje a všechno tak, aby mohl pracovat nezávisle, no ale se nám zamutal tam do uvozovkách svinstva, co je na propasti na dně. Jsou tam klády různé právě napadané jako za tu dobu, co to tam existuje a stojí. Takže tam zůstal zamotaný v 200-metrové hloubce. No a já říkám, to vždycky bylo jak v nějakým sci-fi filmu. Jak vidíte, že tomu operátorovi se na monitoru zobrazilo low battery a za 10 minut se mu začaly vypínat jednotlivý monitory a robot tam zůstal. Tak tam byl ten majitel toho robota, který na to tak nevyřícně hleděl a ten jeden z operátorů mu řekl, tak nic, balíme, můžeme jít, s tím už nic neuděláme. No a jak právě říkal Mira, vzhledem k tomu, že máme to robota ve 200-metrové hloubce, tak na světě je pár potápěčů, kteří se dokážou vlastně v jeskyním prostředí do této hloubky potopit. Je teda dobrý, že i v našem klubu máme dva. Máme právě toho Křiška Starnavského a máme potom Davida Čanyho, kteří jsou schopni této hloubky dosáhnout, aby jsme toho robota vytáhli ven, ale jedna věc je se tam potopit a druhá věc je potopit se do té hloubky a ještě tam dělat nějaké činnosti, protože vlastně v té hloubce jste omezení jako hodně časem.
Jo, to jak znamená, dlouho tam můžeme tak být, aby to nebylo zdraví škodlivé?
Tak ono, jakýkoliv potápění je zdraví škodlivý, jo, ale v té hloubce...
On ten potápěč, čím díl je na tým dně, tak 50krát víc potom mu trvá ten výstup na hladinu, že ona třeba ta minuta díl mu dělá, nevím, 30-40 minut potom na té dekompresi, že?
Když to tak vezmeme, co třeba budeme se bavit o tom, a jaký tam dělal ponor ten Křišek Starnavský, který tam byl třeba v té hloubce 264 metrů, no, tak potom vlastně nějaký čas výstupu nebo celkově čas toho ponoru byl kolem 9-10 hodin. Jakoby, jo. A dejme tomu, že třeba na tom dně, kde se počítá vlastně i čas toho sestupu, tak čistý čas na dně byl třeba, nevím, 3-4 minuty. Jakoby, jo. Takže když k tomu přidáme ten čas toho sestupu, dejme tomu 20 minut, tak máme 25 minut vlastně jakoby času na dně a potom výstup nějakých 8,5 hodiny.
Proč ten výstup musí probíhat tak pomalu? Pojďte nám to vysvětlit.
No tak ono to je jako celkem věda. Je to na další vysvětlování, ale v podstatě dochází k tomu, že tělo jako organismus se sytí nějakýma plynama. K většímu sycení dochází pod větším tlakem. To znamená, čím jste ve větší hloubce, tím víc se sytíte. No, že ten proces sycení je jedna věc a obrácený proces je vysycování. To znamená, že prostě vyjdete z menšího tlaku do většího, dosáhnete nějaké hloubky, kde máte tlak největší a potom jdete obráceně jako z velkého tlaku do menšího a ten proces toho vysycování trvá daleko delší dobu. Mm-hmm. Takže vy čím větší hloubku dosáhnete, tak tím potom vlastně delší dobu musíte stoupat nahoru, abyste vlastně vystoupali tak, aby jste schopni vlastně potom od toho ponoru odejít. Dá se vyjet samozřejmě i rychle, ale to potom mívá až fatální jakoby následky.
To je to stejné, jak s tím sifonem, jo? Že on, když ho budete mít uzavřený, jenom trošku povolený, tak on vám za týden, dva dny vyprchá, ani to nevidíte, ale když s ním zatřepete rychle,
a rychle to otevřete,
tak to se vám udělá vlastně, to vám udělá ten dusík, anebo to helium v té krvi při tím rychlým výstupu. Že?
No a tady je to právě ještě specificky v tom, že vlastně tady ten výstup ještě děláte v jeskynním prostředí, to znamená, že nemáte volnou hladinu, takže vlastně musíte po jedné léně jít dolů a po té samé léně jít nahoru. Jakoby, jo. Což vlastně jakoby dělá tyto ponory velice náročné i pro nás, jako pro logisty, který se snažíme to potápěče zabezpečit tak nějak, aby měl prostě dostatečnou zásobu dýchací směsí a nějaký ten teplotní komfort a takhle. Jakoby, jo.
Jak takový člověk, když se vynoří po 12 hodinách z podhladiny, jako vypadá? A co chce? Třeba řekne honem rychle teplý čaj, nebo jak to je?
Ne, tak tam je to třeba paradoxní v tom, že vy potom vlastně ty v vozovkách poslední fáze té dekompresy děláte třeba na čistém kyslíku. Takže díky tomu, když vše dole probíhá hladce a podle nějakého připraveného programu, plánu, tak potom ten kyslík vás vlastně nabudí, jako že jste taková celkem jakoby nabuzená, že jdete ven. Takže tomu poznáme, když ten člověk vyleze a je v pohodě, je takový jakoby odpočatý, zrelaxovaný, takže všechno provedl dobře. Pokud se vám to ale nepodaří, tak potom vidíte vlastně, že člověk vyleze ven, je takový strašně unavený, zbytej z toho a ty příznaky té dekompresní choroby, vlastně, které tady potom můžou nastat, tak se potom začínají projevovat s přibývajícím časem. Jo, když se něco udělá špatně a není to až tak moc jakoby zlý. Když se to udělá špatně celý, tak potom ty problémy jsou okamžitě po vynoření. Jakoby, jo. To už vidíte, prostě člověk vám kolabuje, začínají se mu stahovat klouby, prostě, jo, svaly, všechno, začíná být v nějaké takové křiči, takže prostě pak to je problém. Jakoby, no.
Neuvěřitelné. Pánové, mě se tají dech, jen z té představy. Já děkuji, že nás spolu s posluchači tedy všechny berete do Hranické propasti na Přerovsku, která už je, můžu říct, světově známa. Díky své hloubce. Zůstaňte prosím s námi, protože naše dopolední setkání ještě zdaleka nekončí a my si za okamžik budeme povídat o jednom hrdinském činu. Propast je takové symbolické místo, které odpradávna přitahuje lidi k tomu, aby chodili a dívali se dolů. Já tady mám dva pány, kteří chodí se tam potápět, takže jim nestačí ten pohled, oni chcou zážitek. Michal Guba a Miroslav Lukáš. Pane Gubo, já teď mám speciálně na vás takovou prosbu. Já jsem našla, že vy jste držitelem Zlatého záchranářského kříže, no nesmějte se, je to pravda, za rok 2007. Kdy se vám podařila záchrana kolegy speleologa z podzemní jeskyně? Asi se takové příběhy nedějí každý den. Pojďme si prosím na ten skutek trošku zavzpomínat a my ho rádi uslyšíme. Co se tehdy stalo a kde?
No tak bylo to potápění v Moravském krasu, v jeskyni, která se nazývá Bičí skála. Krásná jeskyně. Měli jsme tam vlastně s kolegama mít cvičný ponor. Cvičný ponor se vlastně zvrhl v záchrannou akci. Naštěstí teda všechno dopadlo dobře, s dobrým koncem, nikomu se nic nestalo, všichni přežili. No a kolega, kterého jsme tam zachraňovali, který tam měl problém, že uvízl vlastně nějakých 200 metrů od vstupu do jeskyně v jedné kavernice, že se tam sesunul břeh, tak se s náma potápí dodnes a berem to prostě jakoby, jak říkáte vy, ten adrenalinový zážitek.
Adrenalinový zážitek.
Když se to zúčastnili všechny záchranné složky integrovaného záchranného systému.
Takže kvůli jednomu muže tam bylo kolik lidí a snažilo se ho zachránit?
Kolem 60 osob.
A jak dlouho tedy to trvalo, ta akce samotná? Bylo to napínavé několik hodin?
Tak ta vlastně záchrana trvala kolem 9 hodin. Kolega vlastně postupoval nějakým vyvěrem taky z té Bičí skály, co vyvírá potok po nějakých, já nevím, těch 200 metrech. Došlo k závalu. Vzhledem k tomu, že vlastně ve vodě byla nulová viditelnost, tak my když jsme jeli za ním, tak on vlastně spolupotápění je specificky tím, že než vstoupíte do nějakých těch prostor, tak si vyvážete někde svou spolou šňuru, kterou si potom táhnete tou jeskyní a když jdete potom zpátky, tak vlastně po té spolou šňuře zase
trafíte.
Najdete cestu ven. A my když jsme vlastně jeli potom za ním, tak jsme zjistili, že nám ta spolou šňura prostě končí v zemi. Jo, jedete prostě na jednou spolu šňura, která jde v prostoru, končí v zemi. Tak jsme nevěděli teda, co se děje. No a zkoušeli jsme teda najít někde nějakou dírku, co se nám nepovedlo v první fázi. Věděli jsme vlastně, že do toho samého místa se dá dostat z druhé strany právě z té jeskyně, z té Bičí skály, tak tam právě s kolegama ze základní organizace, taky České speleologické společnosti Bičí skála, pro který jsme vlastně ten průzkum dělali. Tak jsme vlastně přetransportovali potapickou výbavu přes ty suché prostory. No já jsem se zaměřil v druhé části, tam se mi taky nepodařilo vlastně kolegu Osinu Peťu najít. Mm-hmm. Vzhledem k tomu, že byl celkem nízký stav vody a voda se kalila prostě, jo, a tam jdete vlastně všechno po hmatu, takže to jsme taky nějak ukončili. Potom přijel vlastně na místo Honza Sirotek z místní spelozáchranky z Moravského krasu. Sjednotili jsme si trošku výstroj, no a podařilo se nám vlastně najít vstup potom k tomu Peťovi Osinovi do té kaverny. No jenomže vstup byl tak pro jednoho člověka s jednou flaškou, aby se tam dostal. Díky tomu vlastně jsme teda toho Peťu chytli ještě v tom, teda, že bylo při vědomí. Mm-hmm. Byť měl teda vychaný vlastně veškeré svoje zásoby vzduchu, co měl sebou v lahvích. No a nacházel se vlastně v takové kavernice, která byla teda jakoby nad vodou, ale nebyla propojená nikde s další komunikací se vzduchem. To znamená, že si vydychával vzduch té kaverny. Takže my jsme ho zásobili právě kyslíkem a tím nám trošku jakoby ožil, no a teďka jsme vymýšleli potom nějaký ze 2 hodinky nějaký způsob, jako vlastně dostat z té prostory ven. Mezitím kluci právě z Bičí skály spolu se spoluzáchrankou a Cickým záchranným sborem udělali to, že tam natáhli x čerpadel a začali vlastně čerpávat vodu toho potoka dolů. No a to se nám vlastně podařilo, ta voda o nějakých 40-50 centiáků čerpat, takže jsme našli potom z té kaverny další průchod jakoby ven. No a společně právě s tím Honzou Sirotkem jsme Peťovu synu dostali ven živýho po 9 hodinách.
Tak mám chuť vám úplně zatleskat. Ono už to bude 10 let, čas běží. Ale jak jste říkal, pokud kolega stále se ještě potápí, nepřešlo ho to? Jeskyně pořád miluje.
Miluje jeskyně, nepřešlo ho to, potápí se s námi dál.
Tak to je ta nejlepší zpráva možná na závěr našeho setkání. Ale pojďme si tedy ještě připomenout to, že Hranická propast neřekla své poslední slovo. Je to ta tajemná dáma, jak jste pan Lukáši řekl. Teď tedy bude fáze zhánění peněz. Je to tak? A dalších pokusů.
Tak, no.
Tak my vám držíme palce. Kdyby někdo z posluchačů měl zájem a chtěl se o vás více dozvědět nebo vědět, co nového u vás, kam se může podívat?
Tak určitě na naše webové stránky, které vlastně od nového roku budou mít novou formu, kde budou odkazy právě i na další sociální sítě, to znamená Facebooky, Twittery, Instagramy. Takže určitě jako o nás uslyšíte. A webové stránky jsou www.hranickapropast.cz. Jednoduchý.
Výborně, snadno zapamatovatelné. Pane Lukáši, vás se ještě na závěr zeptám, co jste nám přinesl. Já vím, že je to nějaký materiál, který bude k vidění i na stránkách Českého rozhlasu Brno.
Máme tady takový krátký zestřih z té akce rekordní, neplánované rekordní akce k dosažení hloubky 404 metrů.
Takže
taky krátký videjko.
Si budeme moci obrázky užít přes internetové rozhraní brno.rozhlas.cz, tak tam všichni pojďme. Pánové, vám děkuji, společný čas utekl jako voda, jako minerální voda možná v té vaší rekordní propasti. Já vám oběma přeji dar zdraví, odvahy a odhodlání a přeji, aby ta tajemná krásná dáma, ta naše rekordmanka Hranická propast, vydala ještě další tajemství. Mějte se hezky, naslyšenou.
Naslyšenou a děkujeme.
Taky naslyšenou.